From the conference center at Temple's...
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu Salt Lake City ovo je subotno poslijepodnevno zasjedanje 188. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Kvornicima odabranima iz općih autoriteta i općih službenika crkve, glazbu za ovo zasjedanje omogućit će mješovit zbor polaznik Instituta vjere u području Salt Lake City-a, Utah. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako obnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je. Predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslijepodnevno zasjedanje 188. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje prisutni, kao i one koji sudjeluju na druge načine. Glazbu za ovo zasjedanje omogućit će mješoviti zbor polaznika Instituta vjere u području Salt Lake City, Utah. Vodit će ih Marshall McDonald i Richard Decker za Bonnie Goodliff i Linda Margetts za orgijama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Come Listen to a Prophet's Voice. Uvodnu molitvu zatim će prinijeti starešina Mark A. Bragg iz 70-torice.
Thank you. Náš drahý nebeský Oče, dok se savíme hlavy i molíme v občanom záboru, v ovom vremenu i príliku, da môžeme usnášť našu vieru u Tebe i Boga Syna Isusa Krista. Zahvaljujeme Ti se za ovu prelepu opriliku. Zahvalni smo da možemo slušati glas proroka. Zahvalni smo za predsjednika Nelsona i volimo ga i podržavamo ga. I molimo se da ga blagosloviš i zadržaš i da ga putuješ i kvorum 12 apostola dok vode Tvoju crkvu pod Tvojim umom. Zahvalni smo za sve prevodioce i ostale koji pomažu u ovoj konferenciji i koji slušaju da mogu dobiti odgovore na svoje molitve. Molite blagoslovi, voli i blagoslovi i vodi ih pomoću članova crkve koji su voljni i uzbuđeni čuti obnovljeno evanđelje. Zahvali smo za mlade crkve i molite ih blagoslovi da čuje poruke ove konferencije i da im se veća pojača njihova samopouza koju osjećaju ovaj dan. I napokon se molimo za blagoslov za udovice i udovce koji osjećaju muke i bolove, da mogu osjetiti Tvoju ljubav i isto blagoslovi njihove familije u ovim sljedećim danima. Volimo Te i dajmo Ti zahvalnost u ime Isa Krista. Amen.
We note that the statistical report which statistiko izvješće koje je tradicionalno bilo predstavljeno na ovom zasjedanju Općeg sabora u travnju od sada biti obavljeno na stranici lds.org odmah nakon ovog sastanka, te će biti uključeno u izdanja crkvenih časopisa sa sabora. Sada ću predstaviti mijenjanje službenike i članova 70-torice područja za glas podrške. Nakon čega će brat Kevin R. Jurgensen, glavni direktor crkvenog odjela za reviziju, pročitati godišnje izvješće. Oni koji su dani novi pozive kao članovi 12-torice apostola, predloženo je da razriješimo starješine Gary W. Gonga i Ulysses Suarez kao članovi predsjedništva 70-torice. Dodatno, isto tako razriješimo starješine Craig C. Christiansena, Lynn G. Robbinsa, Juan E. Ucedu iz njihovi službe kao članovi predsjedništva 70-torice počeći 1. kolovoza 2018. Svi koji žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti ovoj braći na njihovoj predanoj službi mogu to učiniti predugnutom rukom. Predloženo je da razrešimo sljedeće kao područne 70-torice: Stephen R. Bengatera, Matthew L. Carpentera, Matthias Helda, David P. Homera, Kyle S. McKea, R. Scott Runio i Juana Pablo Villara. Oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti ovoj braći na njihovoj predanoj službi mogu to učiniti predignutom rukom. Predloženo je da sa srdačnom zahvalnošću razrješimo sestre Bonnie L. Oskarson, Carol F. McConkey i Neil F. Marriott kao opće predsjedništvo djevojaka. Također, razriješujemo članice općeg odbora djevojaka koje su tako dobro služile. Svi koji nam se žele pridružiti u izražavanju zahvalnosti ovim sestrama za njihovo značajnu službu i predanost, neka to pokažu. Predlaži se da podržimo sljedeće osobe kao razriješimo sestru Bunny H. Corden kao slučnje prva savjetnica u općom predsjedništvu osnovne škole. Oni koji želi zaražiti zahvalnost može to pokazati. Predloženo je da zadržimo sljedeće kao članovi predsjedništva 70-torice počeći sa odmah. Starješine Carl B. Cooka i Robert C. Gaya. Sljedeće će isto tako služiti kao članovi predsjedništva 70-torice počeći 1. kolovoza 2018. Elders starješine Terence M. Vincone, Jose A. Teixeira i Carlos A. Godoya. Koji su za, moli da to pokažu. Ima li ih protiv? Predloženo je da podržimo sljedeće kao nove opće autoritete 70-torice Stephen R. Bangetara, Matthew L. Carpentera, Jack N. Gerarda, Matthias Helda, David P. Homera, Kyle S. McKea, Juana Pablo Villara i Takashi Wadu. Svi koji su za to, može to pokazati. Ima ih protiv, istim znakom. Predloženo je da podržimo sljedeće kao nove 70-torice područja. Richarda K. Hahadžija, Alberta E. Alvareza, Dwayne D. Bella, Glenna Burgessa, Victora R. Calderona, Ariela E. Chaparro, Daniela Cordovu, Johna N. Craiga, Michaela Cislu, Williama H. Davisa, Richarda J. DeVriesa, Kylara G. Dominguez, Shauna Douglasa, Michaela A. Donna, Kenneth J. Firmage, Edgar Floreza, Salo J. Francoa, Carlos A. Ganaroa, Marka E. Gilmora, Sergio E. Gomeza, Roberto Gonzalesa, Virgilio Gonzalesa, Spencer R. Griffina, Matthew S. Hardinga, David J. Harrisa, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfella, Eustache Ilungu, Chukua Imoa, Peter M. Johnson, Michael D. Jonza, Pungwe Kongola, Georgia Kenneth G. Lea, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montillo, Lincoln P. Martinza, Clementa M. Matsuago Tatau, Carla R. Maurer, Daniel S. Mer A. Drugi, Glenna D. Melo, Isaac K. Morrisona, Yukata Nagatomo, Yutaku Nagatomoa, Alistair B. Ogerza, R. Jeffrey Parker, Denis E. Pinedo, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singera, Michaela L. Stahelia, Jarota Subiantoroa, Jeffrey K. Wetzela, Michaela S. Wilstida, Helmut Vondru, и Дэвида Л. Райта. Всі, хто є за, можете показати, імали проти, ако има. Предложено є, да содержимо Бонні Х. Корден, да служи као председниця младих дівчат, као Мішел Лін Крейг, као перша совєтниця, і Ребекка Лін Крейвен, као друга совєтниця. Сві, хто є за то, можуть то показати. Іме іко проти. Предложено є, да содержимо Рене Харкнес, служи као перша совєтниця у основної школі. Сві, хто є за то, можуть то показати, ако іме проти. Предложено є, да содержимо остале обче авторитети, подручне 70-торици і обче председништва, анако како су сада. Сви кои су за, ако їх проти. Председник Нелсон, глашавање је било, они кои су били проти, могу разговарати са своїм предсницима около. С подржаванням, кое є управо вдержано, сад имамо 116 общих авторитета. Готово 40% них роджено є ізван Сєдинених держава. В Німечкої, Бразилу, Мексику, Новом Зеланду, Шкотської, Канаді, Южної Кореї, Гватемали, Аргентині, Італії, Зимбабве, Уругваю, Перу, Южної Африці, Америчкої Самої, Англійської, Потріку, Австралії, Венесуелі, Кенії, Філіппінами, Португалу, Фіджію, Кіні, Япону, Чилею, Колумбію і Французької. Братчі і сестри, захваємо вам на вашої непрестанної віри і молитви у ім'я Вожі Церкви. Позивмо нові общі авторитети 70-торице і нове общі представництво Дєвояка да заузму своє місце і сестри Хакнес із малої школи да заузму своє місце і за гворниці.
As announced, Kevin R.
Кашто є наявлено, Кевін Р. Джергенсен ще прочитати ревізорське ізвіще церкви за 2017 години.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ. Како є прописано об'явам, драга брачо, како є прописано об'явам у 120-му оцеку наука і савеза, Vijeće za raspodjelu desetine sastavlja od prvog predsjedništva zbora 12-torice apostola i predstavajuće biskupsko odobra trošenje crkvenih sredstava. Crkvena tijela troše sredstva u skladu sa odobrenim proračunima te crkvenim pravilima i propisima. Crkveni odjel za reviziju koji se sastoji od odplaćenih stručnjaka i radi neovisno drugim odjelima crkve ima odgovornost izvršiti revizije u svrhu dobivanja podataka o primljenim doprinosima, učinjenim troškovima i čuvanju imovina crkve. Temeljem izvršenih revizija, crkveni odjel za reviziju mišljenja je da su sa svih materijalnih stajališta primljeni doprinosi, učinjeni troškovi i crkvena imovina u 2017. godini upisani i korišteni sukladno primjerenim računovodstvenim postupcima, odobrenim crkvenim proračunima, pravilima i propisima. Crkva slijedi postupke kojima se podučavaju njezini članovi živjeti unutar proračuna, izbjegavati dugove i štedjeti za slučaj potrebe s poštovanjem. Crkveni odjel za reviziju Kevin R. Jorgensen.
Thank you. The choir will now...
Hvala. Zbor će nas sada počastiti pjesmom Gdje mogu naći mir. Nakon pjevanja, bit će nam časti čuti starješnju Davida Bednara iz zbora 12 Torice Apostola. A nakon njega slijedi starješnja Taylor G. Godoy iz 70 Torice.
I rejoice in the opportunity.
Radujem se svetoj prilici da podržim naše crkvene vođe. Svesrdno iskazujem dobrodošlicu starješini Gongu i starješini Juarezu u zboru 12. apostola. Vaša službeniša blagoslovit će pojedince i obitelji širom svijeta, a ja sam željan služiti i učiti s vama. Molim se da će naš Duh Sveti podučavati i prosvjetljavati dok učimo zajedno o suštinskom gledištu na Spasitelju božansku narav koju bi svatko od nas trebao ponašati. Predstavit ću nekoliko primjera koje naglašavaju ovu kristoliku kvalitetu prije identifikacije određene osobine kasnije u mojoj poruci. Molim vas da pažljivo slušate svaki primjer i sa mnom razmotrite moguće odgovore na pitanja koje ću postaviti. Prvi primjer. U Novom Zavjetu učimo o bogatom mladiću koji je pitao Isusa: učitelju, što dobro moram činiti da postignem život vječni? Spasitelj ga je prvo savjetovao da obdržava zapovjedi. Učitelj je zatim naveo mladiće dodatni uvjet prilagođen njegovim određenim potrebama i okolnostima. Isus mu ga odgovori: ako želiš biti savršen, hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me. Kad je mladić čuo te riječi, udalji se žalostan jer je posjedovao veliko imanje. Usporedite odgovor bogatog mladića sa Amalekovim iskustvom, kako je opisano u Mormonovoj knjizi. Amalek je bio vrijedan i bogat čovjek, s mnogo rodbine i prijatelja. Opisao je sebe kao čovjeka koji je poznao mnogo puta, ali nije htio čuti. Čovjeka koji je znao stvari gospodnje, ali nije htio znati. U osnovi dobar čovjek, Amaleku su pažnje odvlačile svjetovne brige kao i bogatom mladiću opisanom u Novom Zavjetu. Iako je ranio tvrdno u svoje srce, Amalek je poslušao glas anđela, primio proroka Almu u svoj dom i osigurao mu njegu. Bio je duhovno probuđen tijekom Alminog posjeta i poznao propovijedati evanđelje. Alma je zatim ostavio sve zlato svoje i srebro i dragocjenosti svoje poradi riječi Božje i bijaše odbačen od onih koji mu bijahu jednom prijatelji, a i od oca svojega i roda svojega. Što mislite da objašnjava razliku između reakcije bogatog mladića i Amaleka? Drugi primjer. Za vrijeme opasnog ratnog razdoblja opisanog u Mormonove knjizi dogodila se izmjena pisama između Moronija, zapovjednika Nefijske vojske, i Pahorana, vrhovnog sudca i guvernera zemlje. Moronić je vojska patila zbog neodgovarajuće vladine podrške. Napisao Pahoranu kao osudu i optužio njega i njegove kolege u vodstvu za neobazrivost, lijenost, zanemarivanje, pa čak i za izdaju. Pahoran je jednostavno mogao zamijeniti Moroniju i njegovim netočnim navodima, ali nije. Pahoran odgovorio sa suosjećanjem i opisao pobunu protiv vlade koje Moroni nije bio svjestan. A zatim je Pahoran izjavio: gle, kažem ti, Moroni, da se ne radujem velikim nevoljama vaši. Da, to žalosti dušu moju. I evo, u poslanici svojoj time pokudi, no to nije važno, ne srdim se, već se radujem veličini srce tvojega. Što mislite da objašnjava Pahoranov odmjerenu reakciju na Moronijeve optužbe? Treći primjer. Na općem saboru prije 6 mjeseci predsjednik Russell M. Nelson opisao svoju reakciju na poziv predsjednika Thomasa S. Monsona da uči, promišlja i primjenjuje istine sadržane u Mormonove knjizi. Rekao je: pokušao sam slijediti njegov savjet. Između ostalog, napravio sam popise onoga što Mormonova knjiga jest, što potvrđuje, što opovrgava, što ispunjava, što pojašnjava i što otkriva. Gledati Mormonovu knjigu kroz te leće bila je pronicava i nadahnjujuća vježba. Preporučam je svakome od vas. Predsjednik Henry B. Eyring je u istom zasjedanju slično naglasio važnost molbe predsjednika Monsona u njegovom životu. Primijetio je. Svakodnevno čitam Mormonovu knjigu više od 50 godina. Stoga bi možda s pravom mogao pomisliti da su riječi predsjednika Monsona bile upućene nekom drugom. No, poput mnogih od vas, osjetio sam proroku poticaj i njegovo obećanje pozvalo da uložim veći trud. Sretan rezultat za mene, a i mnoge od vas, bio je ono što je prorok obećao. Što mislite da objašnjava neposredne i iskrene reakcije na poziv predsjednika Monsona, ovih dvojice vođa gospodinove crkve? Ne kažem da su duhovno snažne reakcije Amileka Pahora na predsjednika Nelsona i predsjednika Eyringa rezultat samo jedne kristolike kvalitete. Zacijelo su mnoge međusobno povezane osobine i iskustva dovele do duhovne zrelosti koja se odražava u životima ovih četvorice plemenitih slugu. No spasitelji i njegovi proroci istaknuli su ključnu kvalitetu koju svi mi trebamo potpunije razumjeti i nastojati ugraditi u naše živote. Molim vas, obratite pažnju na odliku koju gospodin koristi kako bi opisao sebe u sljedećem stihu. Uzmite jara moje na se i učite od mene. Ja sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Poučno, spasitelj je odlučio istaknuti krotkost među svim osobinama i vrlinama koje je potencijalno mogao odabrati. Sličan obrazac očiti je u objavi koju je primio prorok Joseph Smith 1829. Gospodin je izjavio, uči od mene i slušaj riječi moje, hodaj u krotkosti duha mojega i imat ćeš mir u meni. Krotkost je definirajuća osobina otkupitelja i odlikuje ju pravedna reakcija, voljna podložnost i snažna samokontrola. Ova kvaliteta pomaže nam potpunije razumjeti pojedinačne reakcije Amileka, Pahorana, predsjednika Nelsona i predsjednika Eyringa. Naprimjer, predsjednik Nelson i predsjednik Eyring pravedno su i hitro reagirali na poticaj predsjednika Monsona da čitaju i proučavaju Mormonovu knjigu. Iako su obojica muškaraca služili na važnim i istaknutim crkvenim položajima i desetljećima iscrpno proučavali sveta pisma, oni su u svojim reakcijama prikazali nepostojanje oklijevanja ili osjećaja osobne važnosti. Amilek se dragovoljno podložio Božjoj volji, prihvatio poziv da propovijeda evanđelje i ostavio ugodne okolnosti i poznate odnose. I Pahoran je bio blagoslovljen s gledištem i snažnom samokontrolom da djeluje umjesto da reagira, objašnjavajući Moroniju izazove proizašle iz pobune protiv vlade. Kristolika kvaliteta krotkosti često je neshvaćena u našem suvremenom svijetu. Krotkost je snažna, ne slaba. Aktivna, ne pasivna. Odvažna, ne plašljiva. Umjerena, ne pretjerana. Skromna, ne sebična. Milostiva, ne drska. Krotka osoba nije naprasita, pretenciozna, bahata i spremna je priznati postignuća drugih. Dok poniznost općenito podrazumijeva ovisnost o Bogu i stalnu potrebu za njegovim vodstvom i podrškom, razlikovna osobina krotkosti je posebna duhovna prijemčivost učenju i od Duha Svetoga i od ljudi koji mogu djelovati manje sposobni, iskusni ili obrazovni, koji možda nemaju važne položaje ili koji djeluju kao da nemaju puno toga što bi mogli doprinijeti. Prisjetite se kako je Neman, vojskovođa kraljevske vojske Siriji, prevladao svoju oholost i krotko prihvatio savjet svog sluge da posluša proroka Elizeja i opere se u rijeci Jordan 7 puta. Krotkost je glavna zaštita od ohole sljepoće, koja često proizlazi iz istaknutosti statusa, moći, bogatstva i dodvoravanja drugih. Krotkost je osobina koja se razvija željom, pravednim korištenjem moralne slobode izbora i nastojanjem da je zadržimo otpust našeg grijeha. Ona je također duhovni dar kojem primjereno možemo težiti. Ipak trebamo se prisjetiti nakana radi kojih se takav blagoslov udjeljuje, a to je za korist i služenje Božjoj djeci. Dok dolazimo Spasitelju i slijedimo ga, mi sve više i malo po malo možemo postati slični njemu. Osnaženi smo duhom discipliniranom samokontrolom te staloženim i smirenim držanjem. Stoga krotko je i ono što postajemo kao učenici učitelja, a ne samo nešto što radimo. Mojsije bješe poučen u svojoj mudrosti egipćanskoj i bješe silan u svojim riječima i djelima. Ipak, on je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji. Njegovo znanje i kompetentnost mogli su uzrokovati da bude ohol. Umjesto toga, osobina i duhovni dar krotkosti s kojim je bio blagoslovljen umanjio je aroganciju u njegovom životu i veličao Mojsija kao oruđe za ostvarenje Božjih nakana. Najveličanstveniji, najznačajniji primjeri krotkosti nalaze se u životu samoga Spasitelja. Veliki otkupitelj koji siđe ispod svega i koji je patio, krvario i umro kako bi mogao očistiti nas od svake nepravednosti, brižno je oprao prašnjava stopala svojih učenika. Takva krotkost prepoznatljiva je osobina Gospodina kao sluge i vođe. Isus je omogućio konačni primjer pravedne reakcije i voljnog podlaganja pretrpjevši žestoku agoniju i Getsemaniju. Kada dođe na to mjesto, reče im, molite da ne padnete u napast. Potom kleče na koljena te poče moliti. Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Spasiteljeva krotkost u ovom za vječnost bitnom i mukotrpnom trenutku pokazuje za svakoga od nas važnost stavljanja Božje mudrosti iznad naše vlastite. Dosljednost Gospodinove voljne podložnosti i snažne samokontrole je impresivno i poučno za sve nas. Kada je oružana skupina hramskih stražara i rimskih vojnika stigla u Getsemaniju kako bi uhvatili i uhitili Isusa, Petar je isukao svoj mač i odrezao desno uho jednom od svećenikovih sluga. Spasitelj je zatim dodirnuo uho sluge i iscijelio ga. Molim vas da imate na umu da je posegnuo i blagoslovio svog budućeg zarobljivača koristeći istu nebesku moć koja je mogla spriječiti njegovo uhićenje i raspeće. Razmotrite također kako je učitelj bio optužen i osuđen pred Pilatom na raspeće. Isus je izjavio tijekom njegove izdaje, ili misliš da ne mogu zamoliti oca svog da mi u ovaj čas pošalje više od 12 legija anđela? Ipak, vječni sudac i živih i mrtvih paradoksalno je osuđen pred privremenim političkim službenikom. Ali mu Isus ne odgovori ni na jedno pitanje, tako da se upravitelj vrlo čudio. Spasiteljeva krotkost vidljiva je u njegovoj discipliniranoj reakciji, snažnoj samokontroli i nevoljnosti da koristi svoju beskrajnu moć za osobnu dobrobit. Mormon određuje krotkost kao temelj iz kojeg svi duhovni kapaciteti i darovi nastaju. Stoga, ima li čovjek vjeru, mora svakako imati nadu, jer bez vjere ne može biti nikakve nade. I opet gle, kažem vam da on ne može imati ni vjeru ni nadu, osim ako ne bude krotak i ponizna srca. Ako je tako, njegova su vjera i nada uzaludne, jer nitko nije prihvatljiv pred Bogom, osim krotkih i poniznih u srcu. Ako je čovjek krotak i ponizan u srcu i priznaje moć Duha Svetoga da Isus jest Krist, on mora svakako imati dobrotvornost, jer nema li dobrotvornosti nije ništa, stoga mora svakako imati dobrotvornost. Spasitelj je izjavio, blago krotkima jer će baštiniti zemlju. Krotkost je bitan aspekt božanske narave i može biti primljen i razvijen u našim životima zbog i kroz spasiteljevo pomirenje. Svjedočim da je Isus Krist, naš uskrsli i živući otkupitelj. Obećavam vam da će nas voditi, štititi i jačati dok kročimo u krotkosti njegovog duha. Dajem svoje sigurno svjedočanstvo o ovim istinama i obećanjima u sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
Prije nekog godina, moji su prijatelji dobili prekrasno dijete koje se nazvali Brigham. Nakon njegovog rođenja, Brigham je dijagnosticirana rijetka bolest nazvana Hunterov sindrom, što je, nažalost, značilo da će Brigham imati kratak život. Jednog dana, dok su Brigham i njegova obitelj posjećivali hramsko tlo, Brigham je izrekao određeni izraz, dva puta je rekao, još jedan dan. Već sljedećeg dana Brigham je preminuo. Posjetio sam Brighamov grob nekog puta i svaki put kad to učinim, razmišljam o izrazu još jedan dan. Pitam se, što bi značilo, kakav bi učinak imalo na moj život, znati da imam još samo jedan dan života. Kako bih se odnosio prema svojoj ženi, svojoj djeci i drugima? Kako bih bio strpljiv i pristojan? Kako bih se brinuo o svojim tijelu, kako bih se žarko molio i istraživao Svete pisma. Mislim da ćemo na ovaj ili onaj način svi u jednom trenutku imati svijest o još jednom danu. Svijest da moramo mudro upotrijebiti vrijeme koje imamo. U Starom Zavjetu čitamo priču o Ezekiji, kralju Jude. Prorok Izaja je najavio Ezekiji da će njegov život uskoro završiti. Kad je čuo prorokove riječi, Ezekije se počeo moliti, priklinjati i gorko plakati. Tom je prilikom Jahve dodao 15 godina Ezekijinom životu. Ako bi nam bilo rečeno da nam preostaje kratko vrijeme za živjeti i mi bismo mogli preklinjati tražići više dana života u ime onoga što smo trebali učiniti ili učiniti drugačije, bez obzira na vrijeme koje Gospodin u svojoj mudrosti odluči udjeliti svakome od nas, u jednom možemo biti sigurni. Svi mi imamo danas u kojem živimo, a ključ da učinimo naš dan uspješnim je naša spremnost na žrtvovanje. Gospodin je rekao, gle, sada se zove danas sve do dolaska Sina Čovječega. I zaista, to je dan žrtve. Engleska riječ sacrifice ili žrtva dolazi od latinskih riječ sacer, što znači sveto, i facere, što znači učiniti. Drugim riječima, činiti stvari svetima, odavati im počast. Nebeski blagoslov ta žrtva nosi. Na koji će način žrtva učiniti naše dane značajnima i blagoslovljenima? Prvo, osobna nas žrtva osnažuje i daje vrijednost stvarima za koje žrtvujemo. Prije više godina, u posnu nedjelju, starija sestra došla je za govornicu iznijeti svoje svjedočanstvo. Živjela je u gradu koje se zove Iquitos i koje se nalazi u omskom području Peru. Rekla nam je da je od vremena svog hršćenja uvijek imala cilj primanja uredbu u hram i u Limi, Peru. Vjerno je plaćala punu desetinu i štedila od svojeg oskudnog prihoda godinama. Njezina radost u odlasku u hram i primanju svetih uredbi u njemu bila je izražena ovim riječima. Danas mogu reći da se napokon osjećam spremnom proći kroz zastor. Ja sam najsretnija žena na svijetu. Štedjela sam novac. Nemate pojma koliko dugo. Da posjetim hram i nakon 7 dana na reči i 18 sati autobusom. Napokon sam bila u domu Gospodnjem. Kad sam napuštala to sveto mjesto, rekla sam sebi, Nakon svih žrtvi koje su se tražili od mene kako bih došla u hram, neću dopustiti da mi išta natjera da olako shvaćam svaki savez koji sam sklopila. To bi bio gubitak. Ovo je veoma ozbiljna obveza. Naučio sam da od ove drage sestre da je osnovna žrtva neprocjenjiva snaga koja potiče nas odluke i našu odlučnost. Osobna žrtva potiče naše postupke, naše obveze i saveze i daje značenje svetim stvarima. Drugo, žrtva koju pronosimo za druge i koju drugi prinose za nas rezultira blagoslovima za sve. Kad sam bio student u Zubarskoj školi, financijski izgled naše lokalne ekonomije nisu bili veoma ohrabrujući. Inflacija je dramatično smanjivala vrijednost valute iz dana u dan. Sjećam se godine kad sam trebao upisati kiruršku praksu. Trebao sam imati svu potrebnu kiruršku opremu prije upisivanja tog semestra. Moji su roditelji uštedili potrebne sredstva, ali jedne se noći nešto dramatično dogodilo. Otišli smo kupiti opremu da bismo otkrili kako je iznos novca koji smo imali za kupnju čitave opreme sada bio dovoljan za kupiti samo par kiruških pinceta i ništa više. Vratili smo se kući praznih ruku i teško srce zbog misli da ću izgubiti semestar fakulteta. Međutim, iznenada je moja majka rekla, Taylor, dođi sa mnom, idemo vani. Otišli smo u grad, gdje ima mnogo mjesta koje prodaje i kupuju nakit. Kad smo došli u jedan dućan, moja majka izvadila iz svoje torbe malu, plavu, baršunastu vrećicu koja je sadržavala prekrasnu zlatnu narukvicu sa zapisom koji je govorio moje dragoj kćeri od tvog oca. Bila je to narukvica koju je moj djed poklonio za jedan od njenih rođendana. Tada ju je pred mojim očima prodala. Kad je primila novac, rekla mi je, ako postoji jedna stvar u kojoj sam sigurna, to je da ćeš ti biti zubar. Idi kupi svu opremu koju trebaš. Dakle, možete li zamisliti kakav sam student postao od tog trenutka nadalje? Htio sam biti najbolji i završiti studije brzo zato što sam znao visoku cijenu žrtve koju je prinosila. Naučio sam da nas žrtva koju naši bližnji prinose za nas osvježava poput hladne vode usred pustinje. Takva žrtva donosi nadu i motivaciju. Treće, svaka žrtva koju prinosimo mala je u usporedbi sa žrtvom Sina Božjega, što je vrijednost čak i omiljene zlatne narukvice, usporedbi sa žrtvom samog Sina Božjega. Kako možemo iskazati poštovanje toj beskrajnoj žrtvi? Svakog se dana možemo sjetiti da imamo još jedan dan života i biti vjerni. Amulek je podučio. Da, želio bih da istupite, da ne otvrdnjete više srca svoje, jer gle, sad je vrijeme i dan spasenja vašega. I zato, pokajate li se i ne otvrdnete li srca svoja, smjesto će veliki naum otkupljenja biti ostvaren za vas. Drugim riječima, ponudimo li gospodinu žrtvu skršenog srca i raskajanog duha, blagoslovi velikog nauma sreće odmah se očituju u našem životu. Naum otkupljenja moguć je zahvaljujući žrtvi Isusa Krista. Kao što je on sam opisao, žrtva prouzroči da ja, sam Bog, najveći od svih, uzdrhtim od boli i krvarim iz svake pore, te trpim i tijelom i duhom, i htjedoh ne piti gorku čašu, i ustuknuti. A zbog ove žrtve, nakon slijedjenja procesa iskrenog pokajanja, možemo osjetiti kako se težina naših pogrešaka i grijeha uklanja. Zapravo, krivnja, stid, bol, tuga i prezir prema sebi zamijenjeni su čistom savješću, srećom, radošću i nadom. Istovremeno, kada častimo i kada smo zahvalni na njegovu žrtvu, možemo u velikoj mjeri primiti snažnu želju da budemo bolje Božja djeca, da se držimo podalje od grijeha i državamo saveze kao nikada prije. Tada ćemo poput Enoša, kada je primio oprost svojih grijeha, osjetiti želju da se žrtvujemo i tražimo dobrobit svoje braće i sestara. i bit ćemo spremni svakog još jednog dana slijediti poziv koji nam je predsjednik Howard Edward Hunter iznio, kad je rekao: ispravite svađe, potražite zaboravljenog prijatelja, ostavite sumnju i zamijenite je povjerenjem. Dajte blag odgovor. Potičite mlade, iskažite svoju odanost riječu i djelom, održite obećanje, odreknite se zamjeranja, oprostite neprijatelju, ispričajte se, nastojite razumjeti, razmislite o svojim očekivanjima prema drugima, mislite najprije na nekoga druga, budite ljubazni, budite nježni, smijte se malo više, izrazite svoju zahvalnost, zaželite dobrodošlicu strancu, obradujte srce djeteta. Izgovarajte ljubav i onda je izgovarajte ponovno. Kraj citata. Ispunimo naše dane takvim poticajem i snagom koje nam daju osobne žrtva i žrtva koju prinosimo ili primamo od drugih i na poseban način. Uživajmo u miru i radovanju koje nam žrtva jednorođenca nudi. Da, taj mir koji se spominje kada čitamo da Adam pade, da bi ljudi bili, a ljudi jesu. Vi jeste, da biste imali radost. Ta je radost, prava radost, koju samo žrtva i pomirenje Spasitelja Isusa Krista mogu ponuditi. Moja je molitva da ga slijedimo, da vjerujemo u njega, da ga volimo i da osjećamo ljubav iskazanu njegovom žrtvom svaki put kada imamo priliku živjeti još jedan dan. U ime Isusa Krista. Amen.
In reading that long list of names,
kad sam čitao taj list tih imena, isto tako trežimo, sadržimo ovu braću kao područne 70-orice. Silvio E. Floreza i Viktora P. Patraka, svi koji mogu to pokazati dignutom rukom. Ima ih protiv? Hvala. Kongregacija će sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Biraj ispravno. A nakon pjevanja čućemo sestru Bonnie Alaskarsona, koja je upravo razriješena službe opće predsjednice djevojaka. Nakon nje slijedi starješina Tanjela B. Wakolo iz 70-orice. I potom će nam se obratiti brat Devin G. Durant, prvi savjetnik u općem predsjedništvu nedjeljne škole. I zbor će otpjevati As Zion's Youth in Latter Days i Gvozdena šipka.
This is the 188th.
Ovo je 188. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you.
Prije godinu dana na općem svećeničkom zasjedanju sabora biskup Herald Jose govorio muškarcima crkve opisujući kako su obnašatelji Aronova i Melkizedekovog svećeništva nerazdvojni suradnici u ostvarivanju dijela spasenja. Ta je poruka bila veliki blagoslov u pomaganju mladićima koji obnašaju Aronovo svećeništvo da uvide svoj dio koji imaju u izgradnji Božje kraljestva na zemlji. Njihovo zajedničko služenje osnažuje crkvu i ostvaruje dublje obraćenje te predanost u srcu naših mladića kada vide dragocjenost njihovog doprinosa i koliko je veličanstveno ovo dijelo. Danas bih htjela da moje riječi budu podupirač toj poruci. Da govorim o djevojkama crkve koje su podjednako potrebne i ključne u ostvarivanju gospodinovog dijela u njihovim obiteljima i njegovoj crkvi. Poput biskupa Kokasea, živjela sam u malom ogranku crkve tijekom dobrog dijela svojih tineđerskih godina i često su me tražili da vršim zaduženja i služim u pozivima koji bi obično vršili odrasli. Na primjer, mi u programu mladih često smo prednjačili u pomaganju s organiziranjem i vođenjem naših aktivnosti i posebnih događaja. Pisali smo igrokaze, osnivali pojevačke skupine koje su zabavljene tijekom aktivnosti ogranaka, te smo bili puni sudionici na svakom sastanku. Bila sam pozvana kao voditeljica glazbe ogranka i svakog sam tjedna vodila pjevanje na sakramentalnom sastanku. Bilo je to sjajno iskustvo za 16-godišnjakinju da stoji pred svima ogranku svake nedjelje i vodi ih pjevanje pjesama. Osjećala sam se kao potrebno i znala sam da imam nešto za doprinjati. Ljudi su ovisili o meni da budem tamo, te sam voljela osjećati se korisnom. To iskustvo pomoglo izgraditi moje svjedočanstvo Isusu Kristu i baš kao što je učinio za biskupa Koseu, sidrilo je moj život u evanđeoskoj službi. Svaki bi član trebao znati koliko je potreban. Svaka osoba ima nešto važno za doprinjati, te ima jedinstvene talente i sposobnosti koje pomažu pokrenuti ovo važno dijelo. Naši mladići imaju dužnosti u Aronovom svećeništvu opisane u nauku i savezima koje su prilično vidljive. Djevojkama crkve, njihovim roditeljima i vođama moglo bi biti manje očito da djevojke od trenutka svoje krštenja imaju dužnost u savezu. Tugovati s onima koji tuguju, da, i tješiti one koji trebaju utjehu. I stajati kao svjedoci Božji u svako vrijeme i u svemu i na svakom mjestu gdje se možda nađu, i to do smrti. Djevojke imaju prilike ispuniti ove dužnosti u svojim odjelima i ograncima, te kada služe u predsjedništvima razreda ili vijećima mladih te u drugim pozivima. Svaka bi se djevojka u crkvi trebala osjećati cijenjenom, imati prilike za služenjem i osjećati da ima nešto vrijedno za doprinijeti u ovom dijelu. Iz priručnika 2 učimo da dijelo spasenja obuhvaća misionarski rad članova, zadržavanje obraćenika, aktivanje manje aktivnih članova, hramski rad i rad na obiteljskom rodosolju te podučavanje evanđelja. Ovo dijelo vode naši vjerni biskupi koji drže svećeničke ključeve za svoj odjel. Već mnogo godina naše predsjedništvo je postavljalo pitanje u kojem od ovih spomenutih područja naše djevojke ne bi trebale biti uključene. Odgovor je da imaju nešto za doprinijeti u svim područjima ovog dijela. Na primjer, nedavno sam upoznala nekoliko djevojka u području Las Vegasa koje su bile pozvane služiti kao savjetnice odjela za hramsko dijelo i dijelo obiteljske povijesti. Sjajile su se od entuzijazma što su mogle podučavati članove svojeg odjela i pomoći im pronaći njihove pretke. Imale su dragocjene vještine rada na računale, naučili su kako koristiti program Family Search i bile su ushićene što mogu podijeliti to znanje s drugima. Bilo je jasno da su imale svjedočanstvo i razumijevanje o važnosti traženja imena naših preminulih predaka kako bi ključne spasonosne uredbe mogle biti izvršene za njih u hramu. Prije nekoliko mjeseci imala sam priliku isprobati ideju s 2014-godišnje djevojke. Pribavila sam primjerke 2 stvarna rasporeda vijeća odjela, te sam ih dala Emi i Megi. Zamolila sam ih da pročitaju rasporede i sagledaju postoje li bilo kakve akcije, stavke ili iz vijeća odjela, u kojima bi mogle biti od koristi. Emma je vidjela da se njihova obitelj, da se nova obitelj naseljava u odjel i ona je rekla kako bi im mogla pomoći useliti se, raspakirati. Mislila je da bi se mogla sprijateljiti s djecom u obitelji, pokazati im njihovu novu školu. Vidjela je da se priprema večera odjela i osjetila je da postoje mnogi različiti način na koji bi mogla ponuditi svoje usluge. Meg je vidjela da u odjelu postoje nekoliko starijih osoba koje je trebalo posjetiti i s kojima se trebalo družiti. Rekla da bi voljela posjetiti ove predivne starije članove i pomoći im. Također osjetila da bi mogla pomoći podučavati članove odjela kako postaviti i koristiti korisničke račune društvenih medija. Doista nije postala ni jedna stvar na tim rasporedama s kojima ove dvije djevojke ne bi mogle pomoći. Vide li one koji sjede u vijećima odjela ili koji ima odjela i koji imaju bilo koji poziv u odjelu djevojke kao koristan resurs za pomoć u ispunjavanju mnogih potreba unutar naših odjela? Obično postoji dugačak popis situacija koje zahtijeva da netko služi, a često pomislimo samo na odrasle osobe u odjelu da ispune te potrebe. Baš kao što su obnašatelji Aronovog svećeništva bili pozvani djelovati sa svojim očevima i drugim muškarcima u Melkizinovom svećeništvu, naše djevojke mogu biti pozvane da služe i poslužuju potrebama članova odjela sa svojim majkama i drugim uzoritim sestrama. One su sposobne, revne i voljne učiti mnogo više od pukog prisustvovanja u crkvi nedjeljom. Dok razmatramo uloge koje će sad naših djevojaka očekivati da ih preuzmu u bliskoj budućnosti, možemo se upitati kako bi svoje vrste iskustva mogli pružiti sada kada će pomoći s njihovim pripremom da budu misionarke, učenice, evanđelje, vođe u pomoćnim organizacijama crkve, hramske radnice, supruge, majke, mentorice, prijateljice. Zapravo sada mogu započeti popunjavati te uloge. Mlade se često traži da pomagnu s naučavanjem lekcija nedjelju na njihovim satovima. Sada su našim djevojkama dostupne prilike da pružaju službu u hramu koju su ranije dovršavale hramske radnice ili dobrovoljci kada odlaze sa svojim skupinama mladih da bi vršile krštenja za mrtve. Naše djevojčice u dobi za malu školu sada su pozvane prisustvovati na svim sastancima pripreme za hram i svećeništvo koje će im pomoći razumjeti da su i one važne sudionice u dijelu pod vodstvom svećeništva. One uče da su muškarci, žene, mlade i djeca primatelji svećeničkih blagoslova i svi mogu preuzeti aktivnu ulogu u napređivanju Gospodinovog dijela. Biskupi, znamo da su vaše dužnosti često teške, no baš kao što je jedan od vaših najviših prioriteta predsjedavati nad zborovima Aronovog svećeništva u priručniku 2 je objašnjeno da biskupi i njegovi savjetnici pružaju svećeničko vodstvo organizacije djevojaka. On je bdiju nad svakom pojedinom djevojku i snažaju, blisko surađujući s roditeljima i voditeljicama djevojaka u njihovim nastojanjima. Također se navodi, biskupi i njegovi savjetnici redovito sudjeluju na sastancima, služenjima i aktivnostima djevojaka. Zahvalni smo na biskupima koji odvajaju vrijeme da posjete satove djevojaka i koji pružaju prilike djevojkama da bude više od pukih promatrača djela. Hvala vam što se brinete da su vaše djevojke cijenjeni sudionici u ispunjavanju potreba članova odjela. Ove prilike da služi na smislene načine blagoslivljaju ih više nego aktivnosti na kojima ih se samo zabavlja. Vama, djevojkama crkve, vaše tineđerske godine mogu biti zaposlene i često izazovne. Primijetili smo da se puno više vas muči s problemima povjerenja u vlastitu vrijednost, tjeskobom, visokim razinama stresa te možda čak i depresije. Okretanje vaših misli prema van, umjesto bavljenja vlastitim problemima, možda nećete riješiti sva ova sporna pitanja, no služba često može olakšati vaša bremena i učiniti da se vaši izazove čine manje teškima. Jedan od najboljih načina se poveća osjećaj povjerenja u vlastitu vrijednost je pokazati kroz našu brigu i služenje drugima da imamo puno više vrijednosti za doprinijeti. Potičem vas da podignete svoje ruke kako biste volontirali da zaposlite te ruke kada vidite potrebe oko sebe. Dok ispunjavate svoje dužnosti u savezu i sudjelujete u izgradnji Božje kraljestva, blagoslovi će utjecati u vaš život i otkrićete duboku i trajnu radost učeništva. Braće i sestre, naše su djevojke čudesne. One imaju talente, neograničeni entuzijazam, energiju, te su samilne i brižne. Samilosne i brižne, one žele služiti, trebaju znati da su cijenjene i ključne u dijelu spasenja. Baš kao što se mladići pripremaju u Aronovom svećeništvu za veće služenje dok napreduju prema Melkizedeku svećeništvu, naše se djevojke pripremaju postati članice najveće ženske organizacije na zemlji, potpornog društva. Zajedno ove predivne, snažne, vjerne djevojke i mladići pripremaju se da budu žene i muževi, te majke i očevi, koji će odgajati obitelji dostojne Božjeg celestijalnog kraljestva. Svjedočim da je djela našeg nebeskog Oca ostvarivati besmrtnost i vječni život njegove djece. Naše dragocjene djevojke imaju važnu ulogu za odigrati u pomaganju ostvarivanja ovog velikog djela. U ime Isusa Krista. Amen.
Braćo i sestre, radujem se s vama u Evanđelju ili nauku Kristovom. Prijatelj je jedno upitao starešinu Nila L. Andersona tada u 70-torici kakav je bio osjećaj govoriti pred 21.000 ljudi u konferencijskom centru. Starešina Anderson je odgovorio, nije 21.000 ljudi oni zbog kojih se ste nervozni, 15-torica braće koje sjede iza vas. Tada sam se smijao, no sad to osjećam. Kako volim i podržavam ovih 15 muškaraca kao proroke, vidioce i objavitelje. Gospodin je rekao Abrahamu da će kroz njegovo potomstvo i kroz svećeništvo sve obitelji na zemlji biti blagoslovljene blagoslovima Evanđelja i to života vječnog. Ovi obećani blagoslovi Evanđelja i svećeništvo obnovljeni su na zemlji. Onda je prorok Joseph Smith u 1842. poslužio podarivanje ograničenom broju muškaraca i žena. Mercy Feeling Thompson bila je jedna od njih. Prorok joj je rekao, ovo ćete podarivanje izvesti iz tmine u čudesno svjetlo. Danas se želim usredotočiti na spasonosne uredbe koje će vama i meni donijeti čudesno svjetlo. U knjižici Odani vjeri čitamo, uredba je sveto službeno djelo obavljeno o vlašću svećeništva. Uredbe koje su presudne za naše uzvišenje nazivaju se spasonosne uredbe. One uključuju krštenje, potvrdu za ređenje Melkizedekovog svećeništva za muškarce, hramsko podarivanje i bračno pečaćenje. Starešina David A. Bednar je naučavao. Uredbe spasenja i uzvišenja koje se poslužuju u Gospodinovoj obnovljenoj crkvi tvore ovlašene kanale kroz koje blagoslovi i moć s neba mogu pritjecati u naše pojedinačne živote. Kraj citata. Poput dvije strane novčića, sve spasonosne uredbe popraćenje su savezima s Bogom. Bog nam je obećao blagoslove ako vjerno poštujemo te saveze. Prorok Amalek je izjavio, ovo je vrijeme priprave za susret s Bogom. Kako se pripremamo? Dostojne primajući uredbe. Također, riječima predsjednika Russella Nelsona moramo držati se na putu saveza. Predsjednik Nelson je nastavio, vaša obveza da slijedite spasitelja sklapanjem saveza s njime, a onda obdržavanjem tih saveza, otvorit će vrata svakog duhovnog blagoslova i povlastice, dostupne muškarcima, ženama i djeci posvuda. Poput mnogih od vas, John i Bonnie Newman su primitelji duhovnih blagoslova koje je predsjednik Nelson obećao. Jedne nedelje, nakon što je bila u crkvi sa svoje troje male djece, Bonnie je rekla Johnu, koji nije bio član crkve, ne mogu ovo sama. Moraš odlučiti hoćeš li ići u moju crkvu s nama ili odabere crkvu u koju možemo ići zajedno. No, djeca trebaju znati da njihov otac također voli Boga. Sljedeće nedelje i svake nedelje nakon toga, ne samo da je John išao u crkvu, već je i služio, svirajući glasovir za mnoge odjele, ogranke i male škole tijekom godina. Ima sam povlasticu sastati se sa Johnom u travnju 2015. I na tom smo sastanku raspravili da je najbolji način na koji može očitovati svoju ljubav prema Boni bio da ju odveri u hram, no te se nije moglo dogoditi dok nije bio kršćen. Nakon što je 39 godina dolazio u crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, John je kršćen 2015. godine. Dana kasnije, John i Bonnie su zapečećeni u hramu Memphis, Tennessee, 12 godina nakon što je ona primila svoje podarivanje. Njihov 47-godišnji sin Robert rekao je o svojem ocu. Tati je doista procvjetao od kada je primio svećeništvo. Bonnie je dodala, John je od uvijek bio sretna i vedra osoba, no Primanje uredbi i poštivanje njegovih saveza poboljšalo je njegovu blagost. Prije mnogo godina predsjednik Bodike Perka je upozorio, dobro vladanje bez uredbi evanđelja neće niti otkupiti, niti uzvisti čovječanstvo, kraj citata. Zapravo, ne samo da trebamo uredbe i saveze da bismo se vratili svojem ocu, trebamo njegovog sina Isusa Krista i njegovo pomirenje. Kralj Benjamin je naučavao da jedino kroz ime Kristovo i u njemu spasenje može doći djeci ljudskoj. Kroz svoje pomirenje, Isus Krist nas je otkupio od posljedica Adamovog pada i omogućio naše pokajanje i konačno uzvišenje. Tijekom svojeg života postavio nam je primjer za primanje spasonosnih uredbi u kojima se moć Božanskog očituje. Nakon što je spasitelj primio uredbe i krštenja da ispuni svu pravednost, Satana ga je kušao. Slično tomu, naše kušnje ne završavaju nakon krštenja ili pečaćenja, ali primanje svetih uredbi i poštovanje pripadajućih saveza ispunje nas čudesnim svjetlom i daje nam snagu da se odupremo kušnjama i prevladimo ih. Izaja je prorokovao da u posljednjim danima oskvrnjena je zemlja jer pogaziše odredbu. Povezano upozorenje obavljeno proroku Josephu Smithu bilo je da oni pristupaju gospodinu usnama svojim, podučavio kao nauke zapovjedi ljudske, imajući obličje božanskog, ali neću moć njezinu. Pavel je također upozorio da će mnogi imati oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile i njih se kloni. Ponavljam se, njih se klonite. Mnogo ometanja i kušnje života su poput grabežljivih vukova. Istinski pastir je taj koji će pripremiti, zaštiti i upozoriti ovce i stado kada ti vukovi prilaze. Kao pomoćni pastiri koji nastoje opoznašati savršeni život dobrog pastira, nismo li mi pastiri naše vlastite duše, kao i tuđih? Uz savjet proroka, vidioci i objavitelje koje smo upravo podržali i sa moću i darom Duha Svetoga, možemo vidjeti kada vukovi dolaze, ako smo oprezni i spremni. Za razliku, kada smo ležerni pastiri, naše vlastite duše i idućih duša, žrtve su moguće. Ležernost vodi do žrtvi. Pozivam svakog od nas da budemo vjerni pastiri. Sakrament je uredba koja nam pomaže ostati na putu, a dostojno blagovanje je dokaz da obdržavamo saveze povezan sa svim drugim uredbama. Prije nekog godina dok smo moja supruga Anita i ja služili u misiji Arkansas Little Rock, otišao sam podučavati s dvojicom mladih misionara. Tijekom lekcije, dobri brat kojeg smo podučavali je rekao, bio sam u vašoj crkvi. Zašto trebate jesti kruh i piti vodu svake nedjelje? U našoj crkvi mi to činimo dva puta godišnje, na Uskrs i Božić. I to je vrlo smisleno. Iznijeli smo mu da nam je zapovjeđeno stajati se često na blagovanje od kruha i vina. Naglas smo pročitali Mateje 26. i 3. Nefi 18. Odgovorio je da je dalje ne vidi nužnost. Tada smo iznijeli sljedeću usporedbu. Zamislite da ste sudjelovali u vrlo ozbiljnoj automobilskoj nesreći. Bili ste ozlijeđeni i u nesvijesti. Netko prođe, vidi da ste u nesvijesti, nazove broj za hitne slučajeve, zbrinu vas i vi povratite svijest. Upitali smo ovog brata, kada ste mogućnosti prepoznati svoju okolinu, koje biste pitanje imali? Rekao je, htio bih znati kako sam dospio tamo i tko me pronašao. Htio bih mu zahvaljivati svakog dana, jer mi je spasio život. Ovom smo dobrom bratu iznijeli da je spasitelj spasio naše živote i da mu trebamo zahvaljivati svakog dana. Tada smo upitali, znajući da je on dao svoj život za vas i nas, koliko često želite jesti kruh i piti vodu kao simboli njegovog tijela i krvi. Rekao je, shvaćam, no još jedna stvar. Vaša crkva nije živahna poput naše. Na to smo odgovorili, Što biste učinili kada bi spasitelj Isus Krist prošao kroz ta vrata? Rekao je, odmah bi pao na svoja koljena. Upitali smo, nije li to ono što osjećate kada uđete u kapele svetaca poznijih dana? Pijetet prema spasitelju. Rekao je, shvaćam. Te se uskrsne nelje pojavio u crkvi i nastavio se vraćati. Pozivam svakog od nas da se upitamo, koje uredbe, uključujući sakrament, trebam primiti i koje saveze trebam sklopiti, obdržavati i poštovati. Obećavam da će vam sudjelovanje u redbama i poštivanje pratećih saveza donijeti čudesno svjetlo i zaštitu u ovom svijetu, koje postaje sve tamnije. U ime Isusa Krista. Amen.
Moja supruga Julie i ja smo podigli 6 plemenite djece, te gnijezdo odavno ispražnjeno. Kako li bi samo nedostaje imati našu djecu u našem domu sve vrijeme? Nedostaje mi učiti od njih i podučavati ih. Danas upućujem svoje opaske svim roditeljima i onima koji žele postati roditelji. Mnogi od vas sad odgajaju djecu, drugima to vrijeme uskoro može doći, a nekima par roditeljstvo može biti budući blagoslov. Molim se da svi prepoznamo koja je radosna i sveta odgovornost podučavati dijete. Kao roditelji upoznajemo svoju djecu s nebeskim ocem i njegovom sinom Isusom Kristom. Pomažemo svojoj djeci izreći njihovu prvu molitvu. Nudimo vodstvo i podršku da kreću na put saveza kroz krštenje. Učimo ih slušati Božje zapovjedi, podučavamo ih o njihovim naumu za njihovu djecu i pomažemo ih prepoznati šaputanju Duha Svetoga. Pričamo o piriće o dnevnim prorocima i ohrabrujemo ih neka slijede živuće. Molimo se za njihove uspjehe i patimo s njima tijekom njihovih iskušenja. Svjedočimo svoje djeci u blagoslovima hrama i težimo ih dobro pripremiti za služenje cjelodnevnih misija. Nudimo savjete pune ljubavi kada naša djeca postanu roditelji, ali čak ni tada nikad ne prestajemo biti njihovim roditeljima. Nikad ne prestajemo biti njihovim učiteljima, nikada nismo razriješeni tih vječnih poziva. Započnimo o skučnom obiteljskoj večeri, koja je bila od velike važnosti u domu ispunjenom vjerom u kojem sam odrastao. Ne sjećam se pojedinih lekcija koje su se podučavale na kućnoj obiteljskoj večeri, ali se sjećam da ih nismo propustili niti jedan tjedan. Znao sam što je bilo važno mojim roditeljima. Sjećam se od jedne od mojih omiljenih aktivnosti kućne obiteljske večeri. Tata bi pozvao jedno od svoje djece, neka riješi test. Djetetu bi dao niz uputa poput, otuđi prvo u kuhinju, otvori i zatvori hladnjak, zatim otrči u moju spavaću sobu i zgrabi par čarapa iz mog omarića, zatim dođi k meni, poskoči gore, dolje 3 puta i reci, tata, učinio sam to. Volio sam kad je bio moj red. Volio sam reći, tata, učinio sam to. Ova mi moja aktivnost pomagala izgraditi samopouzdanje u nemirnom dječaku, olakšala usredotočiti dok bi se mama ili tata podučavali evanđelsko načelo. Okupite svoju djecu oko sebe, podučite ih, iznosite im svoje svjedočanstvo, zajedno čitajte sveta pisma i zabavljajte se. Uvijek će postojati otpor održavanje kućne obiteljske večere, bez obzira podimama za pronađete način kako zaobići prepreke i učinite kućnu obiteljsku večer prioritetom, da učinite zabavu ključnim sastojkom. Obiteljska molitva je još jedna vrhunska prilika za podučavanje. Predsjednik Eldon Tanner podučavao je, njegov otac ga je podučavao tijekom obiteljske molitve i rekao je, sjećam se da jedne večeri kad smo klečali u obiteljskom molitvi, moj otac rekao gospodinu, Eldon je danas učinio nešto što nije tribao, žao mu je, ako mu oprostiš neće to više neće učiniti. To me učinilo odlučnim da činiti to više, mnogo više nego što bi batine to učinile. Kao dječak ponekad bi bio nervozan zbog naših naizgled pretjeranih obiteljskih molitvi i mislio sam se, nismo li se molili prije nekoliko minuta, ali sada kao roditelj znam da se nikada ne možemo previše moliti kao obitelj. Uvijek me se dojmilo kako je nebeski otac predstavio Isusa Krista kao voljenog sina. Uživam moleći se za svoju djecu po imenice dok oni slušaju kad izražavam nebeskom ocu koliko ih volim. Čini mi se da nema boljeg trenutka za izražavanje ljubavi našoj djeci nego kad se molimo s njima ili ih blagoslivamo. kad se obitelji okupe u poniznoj molitvi, podučavaju se snažne i trajne lekcije. Roditeljsko podučavanje je poput bivanja liječnikom na đeruštvu. Trebamo uvijek biti spremni podučavati svoju djecu, zato što nikada ne znamo kad će se ukazati prilika. Mi smo poput spasitelja koje podučavanje često nije se dogodilo u sinagogi, dok je jeo, nego kad je jeo sa učenicima, izvlačio vodu iz bunara ili prolazio pored drva smokve. Prije dosta godina moja manka rekla da su dvije najbolje rasprave o evanđelju s mojim starim bratom bile kad je jednom slagala rublje, a te drugi put kad je vozila zubaru. Jedna od mnogih stvari koje sam se divio kod moje majke je bila njena spremnost podučavati svoju djecu. Njezino roditeljsko podučavanje nikad nije završio. Dok sam bio biskup, koja je moja majka tada u dobi 78 godina, rekla je da se trebamo šišati. Kao otac, motiviran sam osobno podučavati pisma i promišljati o njima, kako bi mogu odgovoriti onda kad me moja djeca ili unučad podare s prilikom za neplaniranu poduku. Neki od najboljih trenutaka podučavanja počinju pitanjem ili brigom u srcu člana obitelji. Slušamo li tijekom tih trenutaka? Volim poziv apostola Petra, budite uvijek spremni na odgovor svakomu, a ja dodajem djetetu, tko vam zatraži razlog nade koja je u vama. Kad sam bio tinejdžer, moj tata i ja smo uživali zazivati jedan drugoga kako bismo vidjeli ko ima najjači stisak. Stisnili bi ruku onog drugog što je čvršće, bilo moguće, u pokušaju kod njega da izazovemo bolnu grimasu. Sad se ne čini baš pretjerano zabavno, ali nekako je tada bilo. Nakon jedne takve borbe, tata me pogledao u oči i rekao, imaš snažne ruke, sine. Nadam se da će tvoje ruke uvijek imati snagu ne dotaknuti mladu damu neprimjereno. Zatim me je pozvao da neka ostanem moralno čist i pomogne drugima učiniti isto. Starješina Kolister je o svojem ocu pričao. Putujući jedan dan kući s posla, otac je spontano rekao, danas sam platio svoju desetinu. Napisao sam hvala na listić uplate desetine. Tako sam zahvalan gospodinu što je blagoslovio našu obitelj. Starješina Kolister je zatim odao počast svojem ocu učitelju. Podučavao je dijela i stavove poslušnosti. Mislim da je mudro povremeno se upitati što ću podučavati ili podučavam svoju djecu svojim dijelima i stavovima poslušnosti. Obiteljsko podučavanje svetih pisama je idealna tribina za podučavanje nauka kod kuće. Predsjednik Nelson je rekao, ne samo da roditelji trebaju prinjati uz riječ gospodinovu, već ima i božanski zadatak podučiti o tome svoju djecu. Dok smo Julie i ja podizali svoju djecu, jedne godine smo odlučili kao obitelj čitati Mormonovu knjigu na španjolskom. Jer je zato gospodin pozvao svako od naše djece koje je služilo cijelodnevnu misiju španjolskog govornog područja. Moguće je. Duboko me dirnulo kad je brat Brian K. Ashton podijelio sa mnom da su on i njegov otac zajedno pročitali svaku stranicu od Mormonove knjige tokom njegovog završnog razreda srednje škole. Upisana su u njegov um i srce. Njegov je otac posadio sjeme kad je brat Ashton bio tinejdžer i to je sjeme izraslo duboko u korijene od drvo istine. Brat Ashton je učinio isto sa svojom starijom djecom. Njegov je 8-godišnji sin nedavno pitao tata, kad ću s tobom čitati Mormonovu knjigu? Najzad, naše najvažnije roditeljsko podučavanje je naš primjer, savjetovanje da budemo uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Tijekom nedavnog putovanja, Julie i ja smo bili nazočni u crkvi i vidjeli taj stih na djelu. Mladić, pred odlaskom na skorašnju misiju, govorio o sakramentalnom sastanku. Rekao je, vi svi mislite da je moj tata dobar čovjek u crkvi, ali zastao je, ja sam se tjeskobno upitala što bi sljedeće mogao reći. Nastavio je rekao, on je bolji čovjek kod kuće. Zahvalio sam poslije ovom mladiću za nadahnjučujuću počast koju je iskazao svome ocu. Tada sam saznao da je njegov otac biskup odjela i da je taj biskup vjerno služio svojem odjelu. Njegov sin je smatrao da je najbolji posao odrađen kod kuće. Starješina Christofferson savjetuje, imamo mnoge načine podučavanja nadolazećeg naraštaja i trebali bismo svoje najbolje razmišljenja i trud posvetiti njihovom iskorištavanju. Nada sve moramo nastaviti obrahivati roditelje i pomagati im da budu bolji i dosljedni učiteljici, posebice primjerom. Tijekom nedavnog odmora s naše dvoje najmlađe djece, Julie i ja je predložila da učinimo zastupnička krštenja u hramu St. George i u hramu San Diego. mrmljao sam sebi razmišljaju. Bili smo u hramu kod kuće, a sad smo na odmoru. Zašto ne učinimo nešto tipičnije za odmor? I opet sam mrmljao o sebi. Možete se pogoditi što se sljedeće desilo. Snimili smo fotografije. Julie želi da naša djeca imaju uspomene na kako smo pomogli svojim prijecima. A želim i ja. Nismo trebali službenu poduku o važnosti hramova. Živjeli smo je. Zahvaljujući majci koja voli hram i želi da njezina djeca dijele tu ljubav. Kao roditelji međusobno cijene i pružaju primjere pravednosti, djeca su vječno blagoslovljena. Svima koji se trudite najviše što možete u podučavanju i svojim domovima, pronađite mir i radost u svojim nastojanjima. Osjećajte li da imate prostora za napredak ili trebate više pripreme, molimo vas. Ponizno odgovorite dok vas duh potiče i obavežite se na djelovanje. Starješina Perry je rekao, zdravlje bilo kojeg društva, sreća njihovih ljudi, njihovo bogatstvo i njihov mir nalaze zajedničke korijene u podučavanju djece kod kuće. Nadam se jednog dana da će imati priliku za podučavanje svoje odrasle djece i njihove djece. Molim nebesa za pomoć u našim nastojima da budemo kristoliki učitelji u svojim domovima u ime Isusa Krista. Amen.
Zahvalni smo svima koji su nam se obratili ovog poslije podneva i na prekrasnoj glazbi koju smo čuli. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Mormon Tabernacle Choir bit će sutra ujutro od 9:30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Dale G. Renland iz zbora 12 apostola. Nakon riječi starješine Renlanda, zbor će zaključiti sastanak pjesmom Ja slijedit ću korak tvoj. Završnu molitvu zatim će prinijeti starješina Peter F. Muirs iz 70. Starješina Renlanda.
Moja draga braća i sestre, obiteljski odnosi mogu biti neko od najkorisnijih, a ipak najizazovanijih izazovnih iskustava s kojima se susrećemo. Mnogi su se od nas suočili s nekakvim lomom u našim obiteljima. Takav se lom razvio između dva junaka obnove crkve Isusa Krista u ovim posljednjim danima. Parley i Orson Pratt bili su braća. Rani obraćenici, zaređeni apostoli, svaki se od njih suočio s kušnjom vjere, ali je prošao s nepokolebljivim svjedočanstvom. Obojica su žrtvovali i doprinijeli mnogo za ideju istine. Tijekom razdoblja Nauvoo, njihov je odnos postao zategnut, što je kulminiralo oštrim javnim sukobom 1846. godine. Razvio se duboki i dugotrajan razdor. Parley je u početku pisao Orsonu kako bi razriješio razdor, ali Orson nije odgovorio. Parley je odustao, osjećajući da je dopisivanje gotovo zauvijek, osim ako ga Orson ne započne. Nekoliko godina kasnije, u ožujku 1853. Orson je saznao za projekt objavljivanja knjige o potomcima Williama Pratta, najranijeg američkog pretka braće. Orson je počeo plakati kao malo dijete kada je vidio ovu riznicu s blagom obiteljske povijesti. Njegovo se srce smekšalo i odlučio je popraviti raskol sa svojim bratom. Orson je napisao Parleyu: "A sad, moj dragi brate, nema nikoga među svim potomcima naših pretka namjesnika Williama Pratta ko se toliko duboko zanima za istraživanje njegovih potomaka kao mi." Orson je bio jedan od prvih koji je razumio da sveci posljednjih dana imaju obvezu istražiti i sastaviti obiteljsku povijest, tako da možemo vršiti zastupničke uredbe za naše pretke. Njegovo se pismo nastavilo: "Znamo da je Bog naših očeva imao svoju ruku u ovome. Molit ću oprost što sam tako zaostao u pisanju. Nadam se da ćeš mi oprostiti." Unatoč njihovom nepokolebljivim svjedočanstvima, njihova ljubav za njihove pretke bila je katalizator za iscjeljenje razdora, za iscjeljenje rane, te traženje i pružanje oprosta. Kada nas Bog upusti da učinimo jednu stvar, On često ima mnoge svrhe na umu. Dijelo obiteljske povijesti i hramsko dijelo nije samo za mrtve, već blagoslivlja i žive. Za Orsona i Parleya okrenulo je njihova srca jedno drugome. Dijelo obiteljske povijesti i hramsko dijelo dalo je moć iscjeljenja onoga što trebalo iscjeljenje. Kao članovi crkve, mi imamo božanski određenu odgovornost da potražimo naše pretke i sastavimo obiteljsku povijest. To je puno više od hobija koji se ohrabruje, zato što su uredbe spasenja neophodne za svu Božju djecu. Mi trebamo prepoznati naše pretke koji su umrli bez primanja uredbi spasenja. Možemo obaviti uredbu zastupnički u hramovima i naši preci mogu izabrati i prihvatiti uredbe. Također smo potaknuti pomoći članovima odjela i kolčića u njihovim obiteljskim imenima. Zapanjujuće čudesno da kroz dijelo obiteljske povijesti i hramsko dijelo možemo pomoći otkupiti mrtve. Ali dok gledamo, dok danas sudjelujemo u dijelu obiteljske povijesti i hramskom dijelu, mi također polažemo pravo na blagoslove iscjeljenja koji su obećali proroci i apostoli. Ovi su blagoslovi također zapanjujući čudesni zbog svojeg opsega, posebnosti i posljedica u smrtnosti. Ova duga lista blagoslova uključuje povećano razumijevanje Spasitelja i njegove pomirbene žrtve, povećan utjecaj Duha Svetoga kako bismo osjetili snagu i smirenje za naše živote, povećanu vjeru tako da obraćenje Spasitelju postaje duboko i trajno, povećanu sposobnost i motivaciju za učenje i pokajanje zbog razumijevanja toga tko smo, odakle dolazimo, te jasnijeg viđenja o tome kamo idemo. Povećane pročišćujuće, posvećujuće i smirujuće utjecaje u našem srcu. Povećanu radost kroz povećanu sposobnost da osjetimo ljubav Gospodnju. Povećane obiteljske blagoslove, bez obzira na našu trenutnu, prošlu ili buduću obiteljsku situaciju ili koliko je nesavršeno bilo naše obiteljsko stablo. Povećanu ljubav i zahvalnost za pretke i živuće rođake, tako da se više ne osjećamo sami. Povećanu moć razlučivanja onoga što treba iscjeljenje i tako uz Gospodinovu pomoć služenje drugima. Povećanu zaštitu od iskušenja i jačajućeg utjecaja protivnika. I povećanu pomoć u popravljanju uznemirenih, slomljenih ili tjeskobnih srca i iscjeljenju rana. Ako ste se molili za bilo koji od ovih blagoslova, sudjelujte u dijelu obiteljske povijesti i hramskom dijelu. Dok činite tako, vaše će molitve biti uslišane. Kada se uredbe obavljaju u ime preminulih, Božja djeca na zemlji su iscijeljena. Nije čudo da je predsjednik Russell M. Nelson u svojoj prvoj poruci kao predsjednik crkve izjavio: vaše štovanje u hramu i vaše služenje tamo za vaše pretke blagoslovit će vas povećanom osobnom objavom i mirom i čvršit će vašu predanost da ostanete na putu saveza. Ranije je prorok također predvidio blagoslove i za žive i za mrtve. Nebeski je glasnik pokazao Ezekijelu viđenje hrama s vodom koja navire iz njega. Ezekijelu je bilo rečeno: ova voda teče, spušta se u Arabu i teče u mrtvo more i vode mu ozdrave. I kuda god prorok potok potječe, sve živo što se miče oživi, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi, kuda god potječe ovaj potok. Dvije su karakteristike vode uočljive. Prvo, iako mali potok nije imao pritoka, izrastao je snažnu rijeku, postojeći širi i dublji što je dalje tekao. Nešto se slično događa s blagoslovima koji ističu iz hrama kada se pojedinci izapečačeni kao obitelj. Značajan se rast događa idući natrag i naprijed kroz naraštaje kada uredbe pečačenja zavaruju obitelj. Drugo, rijeka je obnovila sve što je dotakla. Blagoslovi hrama na sličan način ima zapanjujuću sposobnost iscjeljivanja. Hramski blagoslovi mogu iscijeliti srca, živote i obitelji. Pokazat ću vam to. Godine 1999. mladić po imenu Todd srušio se zbog puknuća krvne žile u njegovom mozgu. Iako su Todd i njegova obitelj bili članovi crkve, njihova aktivnost bila sporadična. Nitko od njih nije iskusio blagoslove hrama. Posljednje večere Toddovog života, njegova je majka Betty sjedila uz njegov krevet gladeći njegovu ruku i rekla: Todd, ako zaista moraš ići, obećavam da ću se pobrinuti da tvoje hramsko djelo bude obavljeno. Sljedećeg je jutra Todd bio proglašen klinički mrtvim. Kiruzi su presadili Toddovo srce u mojeg pacijenta, čudesnu osobu imenom Rod. Nekoliko mjeseci nakon presađivanja, Rod je saznao identitet obitelji donora svog srca i počeo se dopisivati s njima. Oko dvije godine kasnije, Toddova majka Betty pozvala je Roda da bude prisutan kada je išla u hram prvi put. Rod i Betty susreli su se prvi put osobno u celestijalnoj sobi hrama St. George Utah. Neko vrijeme kasnije, Todov je otac, Bettin muž, preminuo. Par godina kasnije, Betty je pozvala Roda da zastupnički predstavlja njezinog preminulog sina u primanju njegovih hramskih uredbi. Rod je to sa zahvalnošću učinio i zastupničko djelo kulminiralo u sobi za pečačenje u hramu St. George Utah. Betty je bila zapečačena za svog preminulog supruga, klečeći za oltarom nasuprot svom unuku koji je služio kao zastupnik. Tada su sa suzama koje su tekle iz njene obraze pozvala Roda da im se pridruži za oltarom. Rod je kleknuo pored njih, djelujući kao zastupnik za njezinog sina Toda, čije je srce još uvijek kucalo u Rodovim grudima. Rodov darivatelj srca Toda da je bio zapečačen za svoje roditelje za cijelu vječnost. Todova majka je održala obećanje koje je dala svom umirućem sinu godinama ranije. Ali priča ne završava ovdje. 15 godina nakon njegovog presađivanja srce, Rod se zaručio i zamolio me da izvršim pečačenje u hramu Provo Juta. Na dan vjenčanja susreo sam se s Rodom i njegovom divnom zaručnicom Kim u sobi do sobe za pečačenje gdje su njihove obitelji i najbliži prijatelji čekali. Nakon kratkog razgovora s Rodom i Kim, upitao sam im imaju li pitanja. Rod je rekao da. Obitelj mog darivatelja je ovdje i htjeli bi vas upoznati. Bio sam iznenađen i upitao sam, kažeš ovdje su upravo sada? Rod je odgovorio da. Izašao sam iza ugla, pozvao obitelj da izađe iz sobe za pečačenje. Betty i njezina kći i zet su nam se pridružili. Rod je pozdravio Betty zagrljajem, zahvalio je što je došla i zatim me predstavio njoj. Rod je rekao, Betty, ovo je starješina Renlund. On je bio doktor koji se brinuo za srce tvog sina toliko mnogo godina. Prešla je sobu i zagrlila me. I sljedećih nekoliko minuta svi smo se grlili i plakali od radosti. Nakon što smo se pribrali, prešli smo u sobu za pečačenje. Jer su Rod i Kim bili zapečačeni za vrijeme i svu vječnost. Rod, Kim, Betty i ja možemo posvjedočiti da je nebo bilo veoma blizu, da su drugi bili s nama tog dana, koji su prethodno prošli kroz veo smrtnosti. Bog u svojoj beskrajnoj sposobnosti pečati i iscjeljuje pojedinci i obitelji unatoč tragedijama, gubitku i teškoćama. Mi ponekad uspoređujemo osjećaje kod iživljavamo u hramovima, kao da smo provirili u nebo. Toga dana u hramu Provo Utah, ova mi je izjava C.S. Lewisa ostavila utisak. Smrtnici govore o nekoj vremenitoj patnji. Nikakvo buduće blaženstvo ne može ovo nadoknaditi, ne znajući da će nebo, kad se stekne, djelovati unatrag da pretvori i tu agoniju u slavu. Blagoslovljeni će reći, nikada nismo nigdje živjeli, osim na nebu. Bog će nas osnažiti, pomoći nam i podržati nas. I On će posvetiti za nas našu najdublju nevolju. Kada saberemo svoju obiteljsku povijest i odemo u hram za naše pretke, Bog ispunjava mnoge od ovih obećanih blagoslova istovremeno s obje strane vele. Slično tome, mi smo blagoslovljeni kada pomažemo drugima našim odjelima i količićima da učine isto. Članovi koji ne žive blizu hramu također prime ove blagoslove sudjelujući u dijelu obiteljske povijesti, sakupljajući imena svojih predaka za obavljanje hramskih uredbi. Predsjednik Russell M. Nelson međutim je upozorio, možemo biti nadahnuti cijeli dan iskustvima o hramskom dijelu i dijelu obiteljske povijesti koja su drugi imali, ali moramo nešto učiniti kako bismo zapravo sami osjetili radost. On je nastavio, pozivam vas da uz molitvu razmotrite kakvu žrtvu, po mogućnosti žrtvu vremena, možete prinijeti kako biste više radili hramsko dijelo i dijelo obiteljske povijesti. Kada prihvatite poziv predsjednika Nelsona, otkrićete sabrati i povezati svoju obitelj. Uz to, blagoslovi će teći k vama i vaše obitelji poput rijeke koju spominje Ezekijel. Pronaći ćete iscijeljenje za ono što treba iscijeljenje. Orson i Parley Pratt iskusili su učinke iscijeljenja i pečačenja o hramskom dijelu i dijelu obiteljske povijesti rano u ovoj rasporedbi. Betty i njezina obitelj i rod su to iskusili. Vi možete također. Kroz svoju pomirbenu žrtvu, Isus Krist nudi ove blagoslove svima, i mrtvima i živima. Zbog ovih blagoslova otkrićemo da metaforički nikada nismo nigdje živjeli osim na nebu. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Now, dear Father in heaven,
naš dragi nebeski Oče, toliko smo zahvalni za osjećaj koje smo imali tijekom ovog zasjedanja sabora. Zahvalni smo za ovaj lijepi zbor i da smo podsjećeni na to da trebamo biti ono što trebamo biti. Zahvalni smo što smo imali priliku da podržimo proroka Božjeg, predsjednika Russella M. Nelsona. Zahvalni smo za njega i za divan duh kojeg on nosi, da nam daje ohrabrenje i vjeru i krotkost da slijedimo ono što nas on bude naučavati, kako je on pod direktivom tvoga sina. Zahvaljujemo se na prvom predsjedništvu i 12-orici koje volimo i podržavamo. Zahvalni smo za one koji su pozvani danas i raspušteni i molimo za njih da ih ohrabruješ. I kako se nalazimo diljem svijeta, zahvalni smo za osjećaj koje smo imali i za poticaje koje smo primili i za odgovor na koje smo primili. Pomozi nam da djelujemo prema njima. I posebno smo zahvalni ovaj dan za tvog sina Isusa Krista. Pomozi nam da ga se sjetimo i njegovu neograničenu žrtvu za nas, za obećanje besmrtnosti i za saveze i obraćenje koje imamo i da primimo vječan život. Molimo te sada kako odlazimo iz ovog zasjedanja da se možemo vratiti i slušati dalje riječi proroka i apostola kako nastavljamo s ovim saborom Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 188. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izbrani među općim autoritetima i općim službenicima Crkve. Glazbu za ovo zasjedanje omogućio je mješoviti zbor polaznike Instituta vjere u području Salt Lake City-a, Utah. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.